Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy. Stanislav Zindulka podle Dany Černé.
Dobrý den, já se jmenuji Dana Černá a mám za úkol zavzpomínat na Standu Zindulku, mého milého kolegu z činoherního klubu.
No, já jsem měl štěstí při té smůle, protože já jsem měl takové nádherné dětství a byl jsem obklopen takovými báječnými lidmi. My jsme měli velikou početnou rodinu, já jsem měl 3 maminky, měl jsem svoji maminku a její 2 sestry, které s námi žili v jedné rodině. Takže když ten doktor řekl, musíte mít trpělivost a hodně se o něho starat, měli trpělivost 3 a starali se o mě 3, takže jsem se z toho země brzy dostal a prej velice intenzivně a začal jsem žít zcela naplno už jako malej. A prej mě to vydrželo.
Standa byl hlavně milovník divadla. Hrál do roztrhání těla, pořád ho to bavilo. Miloval lidi a lidi milovali jeho.
Já jsem strašně rád, že jsem u divadla. A ten člověk, kterému se říká divák, je člověk mnou velmi milovaný, protože bez něho by divadlo nebylo. Dejchá a vy slyšíte dejchat i toho diváka. Je to kumšt společného dechu, lidského dechu.
Bez nadsázky bych ho viděla jako nějakého principála kočovné společnosti divadelní za starých časů, kde opravuje kostýmy, zve na nová představení, vybírá do klobouku a všechno s obrovským nasazením a láskou.
Pošťáku, přidej! Hitler už je tamhle za kopcem.
Fuj, stejně umřeš na skrčeninu, ty Henleinovče, Hitlerovče, Bebče. My se tady rvem a panička vláda si sedí v Praze v teple. A co vojsko? A co četníci? Co? Co?
Už jsme běhali skoro každý den. Už jsem nevyhrával. Skoro vždycky byl v cíli první tatínek.
Tak a teď půjdem domů a uvaříme si horký čaj. Ono to stejně není zdravý spát s plným břichem.
Já jsem Standu určitě jako první zaregistrovala v seriálu Vlak dětství a naděje. A to myslím, že bylo zjevení pro celý národ, protože on ještě nebyl tak známý na obrazovce a naprosto tam exceloval.
To je taky další takový téměř kultovní seriál. Dokonce. To se mi stalo, já nevím, jestli tam nevyprávěl, v tramvaji, že jsem jel a viděl jsem, jak taková paní poposedává, tak jsem viděl, ta za mnou za chvíli přijde a ona skutečně za chvilku přišla taková a říká, promiňte, prosím vás, promiňte, a nejste vy srágorka? Já jsem říkal, jsem, říkal, tak vám děkuju a zase si šla sednout.
V hrnci máš polívku, maršále.
Bojuje se dům od domu.
To je prostřelený, Pepouši.
Tatínku.
Ale vždy ty jsi mohl být mrtvej srágorko.
Z toho vidíš, dcero, jaká je to kapitální békovina, ta její germánská dlouholebost.
To byla jeho obrovská role a myslím, že jako první velká filmová. A pak jsem ho taky milovala v seriálu Bylo nás 5. Tam byl k sežrání.
Pakauze!
Víte, pane Drábek, že mráznosti vydrží?
Jo, jo! Pane Fajst! Zima bude letos ostrá jako břitva!
Pane Drábek!
Není sám?
Počkejte na
mě! Někdo s ním jde?
Pane Drábek!
To jenom dělá, že jsou dva. Čipu. Protože má naděláno v kalhotech.
Pane Drábek! Hvězdy svítí jasně, co?
No! Je to jako ve dne! Jako ve dne!
Fyzicky jsem se poprvé s panem Zindulkou setkala tady v činohráku. Teď se nacházíme ve zkušebně činoherního klubu, kde probíhaly vždycky čtené zkoušky. To si Standu vybavuju, jak seděl vymydlený s ořezanou tuštičkou, svíral v ruce ten čerstvě upečený text. A tady vidíme i na stěnách staré fotografie, takže i na několika fotkách vidíme Standu. Tamhle představení Vodní družstvo, a to bylo, myslím, jeho první představení v činohráku. Tam jsem také měla čest hrát po Nele Boudové, když šla na mateřskou, tak to byla taky moje první role tady kde oni už to hráli pár let, což je vždycky takové jako nevděčné, že člověk vstupuje do rozjetého vlaku. Mohou být třeba i kolegové netrpěliví, ale mě tady přijali moc hezky a ten Standa konkrétně se choval nesmírně trpělivě a až bych řekla otcovsky, taky mi tam hrál tatínka. A vím, že mi vlastně jednou říkal, že jsme vlastně oba z té oblasti. Vlastně jsem se mu svěřila s tím, že mám někdy pocit, že jakoby hraju moc, že sem nepatřím. A on mi právě říkal, no to já taky, ale neboj, to tě přejde, to bude všechno dobrý. A pak mi taky jednou řekl, musíš počkat, až budeš stará tak jako já. Ono plno herců odpadne, buď to je to přestane bavit, nebo budou nemocný, nebo mrtví, a pak budeš mít role.
Mě přitahují takové ty tragikomické role, protože myslím, že ty obsahují ten život tak, jak je v tom svém velikém bohatství, od jednoho pohledu k druhému. Ale jinak samozřejmě záleží na velikém počtu faktorů a to je samozřejmě dobrý text. Nemusí to být vždycky kladná role, ne? I v té záporné roli člověk může leccos povědět a před lepším zvarovat. Záleží na tom, jak je to napsáno, záleží na tom, s kterým režisérem to děláte, jak to vyloží a nakonec i s kterými partnery to děláte. Čili já nemohu říct, že bych si vybral nějak, nebo vybíral třeba takové ty slavné, klasické, chci hrát Hamleta nebo tak. Ono se dá leco říct i třeba v někdy těch menších, ne tak slavných rolích.
Standa prostě měl velký jakoby rozptyl hereckých možností. On zahrál i nějakého Šmidru Kašpárka po anglického gentlemana, že jo? V těch televizních inscenacích jako hrál dost často i tyhle typy. Každopádně v tomhle divadle v Činoheráku se hraje tak trošku jakoby jinak, trošku jakoby míň, možná než na co byl Standa zvyklý z Brna, z Hradce, nevím, kde všude působil. Takže s tím jsem se potýkala taky, že jsme vlastně museli záměrně se trošku brzdit a ubírat. Ale to je zase o té pokoře, že on byl schopný akceptovat připomínky režiséra a myslím, že se tady krásně vyhrál, měl krásné příležitosti a byl všem skvělým kolegou. Zmíním především impresária ze Smirny, protože tam Standa exceloval v roli Turka. Bohatý Turek, děj není příliš složitý, bohatý Turek chce založit operní společnost a přihlásí se mu samozřejmě banda nedouků a lidí, kteří si honí svoje ego. A Turek, když nakonec zjistí, kolik by to stálo peněz, tak se sebere a odjede zpátky do Smirny. A my jsme vlastně Standu pozorovali, jakým způsobem zkouší, jak on se nebránil žádnému nápadu. Režíroval to pan režisér Smoček, kterému každý dělal, co mu na očích vidí. A vím, že když říkal Standovi, no on ten Turek, který je už jako před smrtí úplně polomrtvej, nemocnej, nepohyblivej, tam ho přivezou dva sluhové na rudlíku, kde ten Standa musel opravdu projevit velkou fyzickou zdatnost, protože tam jako prkno byl připoután k tomu rudlíku. Oni ho jedním tahem hodili na takovou šikmu, což byla jako sedačka a postel. Tam ho oživovali, pouštěli mu žilou a trichtýřem do něj lili vodu, všechno snášel. A pak najednou se objeví jako ženská a on z toho mrtvolného stavu má se rozzářit a kdykoliv uvidí ženu, tak se usměje a pan režisér říkal, tam by bylo hezký, kdyby on měl zlatý zuby. Ten Turek, jakože bude demonstrovat to bohatství. No a ten Standa nikomu nic neřekl a u svého zubaře si skutečně nechal vyrobit zlatý zuby a překvapil nás na té zkoušce. A pan Smoček jenom, to je ono, Stando, to je skvělý. Tak takhle on byl schopný se pro tu roli naprosto roztrhat a on po té šikmě prostě on vyběhnul do 2 metrů, sjížděl jak na klouzačce, proháněl tam lidi jako holí, během vteřiny je měl vyhnat z jeviště a pak zase padnul úplně vyčerpaný a zase ho oživovali. A tady myslím, že na to, kolik mu bylo let, byl neuvěřitelně mrštnej a nikdy si nepostěžoval, že je to na něj moc, že to je nesmysl, že to dělat nebude, že je unavený, že je nemocný, nebo takže takhle si ho pamatuju já.
Ty vlastně nejdůležitější hned po režisérovi je pro mne na jevišti partner. Partner, který nabízí a provokuje a přináší v roli svoje pocity, aby si je vychutnáte a čerpáte z nich a odpovídáte na ně, aby zase jeho posunuli dál. A je to pak na jevišti takový nádherný ping-pong. Nádherný slovní ping-pong.
Samozřejmě on měl nabídky i z jiných divadel. To jsem taky obdivovala v tom věku, jak si dokáže pamatovat text, protože hrál skutečně obrovské role, kde byly třeba na jevišti jenom dva. Takže ta míra textu byla velikánská. A s tím asi Standa neměl problém. Byl neustále dobře naložen. Myslím si, že nedělal rozdíl mezi hercem a jinými složkami v divadle. Že třeba holkám do kostymérny, do maskérny přinesl kytku. Každý rok nám dával svoji PF-ku, vždycky vymyslel nějakou vtipnou fotografii. Napsal tam svoje osobní, pro každého jakoby osobní pozdrav, osobní přání. To bylo taky moc hezký. A s přibývajícím věkem měl Standa také čím dál víc příležitostí ve filmu, v televizi. A dokonce jsem měla příležitost s ním i jednou točit, to je pravda. Ve filmu Můj strýček Archimedes točili jsme v Brně. On měl malou roličku takového zelináře, kterého potom přijdou zatknout nacisti. A dělal to dojemně, to mě úplně rozplakalo. A takový malinkatý klouček se za ním jako rozběh a já vás mám rád. A on se s ním tak jako pohledem rozloučil. To bylo moc pěkný. A několikrát jsme spolu také pracovali v Českém rozhlase.
Já jsem poprvé vystoupil v rozhlase tady, na Vinohradské, jako posluchač 4. ročníku Damu. To jsem se poprvé dostal před mikrofon. Byla to velká událost. Já jsem se dostal k tomu rozhlasu taky proto, protože my jsme měli vynikajícího pedagoga na umělecký přednost a to byl znamenitý český režisér Josef Bezdíček. Takže to byl vlastně můj první rozhlasový režisér. Takže to byla první profesionální práce. Já jsem přišel do takové krásné nějaké místnosti, které tady do dneška jsou, která voněla dřevem a tam stály herci, který já jsem znal jenom z jeviště. No měl jsem tam sice několik vět, čili malou roli, velkou trému, ale vzpomínám na to do dneška. Za ten pořad jsem tehdy dostal 32 korun.
Taky si pamatuju, jak jsem s ním jednou byla pozvaná do Českého rozhlasu. Tam byli naživo lidé v té galerii dole a současně se z toho pak udělal pořad. No a stalo se, že prostě nepřišlo moc lidí. Já jsem teda byla totálně otrávená. Jsem si říkala, ježišmarja, kvůli tomuhle jsem věnovala večer, tam bylo opravdu pár lidí. A toho Standy se to taky vůbec nedotklo. Ten si k ním sednul, povídal si, to jsme ještě ani nezačali, netočili. A on už se s nima dostal do přátelského hovoru a povídal si. A bylo mu jako úplně jedno, jestli je jich tam 5 nebo 500. On prostě takový byl. I na zájezdech, jak si s těmi lidmi jako rád povídal a myslím, že ho všichni měli jako moc rádi. A hrozně rád dělal takové ty besedy s lidmi. Skutečně se nechal odvést daleko, daleko po Čechách, tam si třeba s nima sednul v knihovně nebo v nějakém jako prostoru divadelním a tady ty divadelní besedy měl moc rád. To taky každý rád nedělá, že jo? Protože co povídat sám o sobě, někdy je jednodušší se skrýt za roli a není to každému úplně příjemné, ale ten Standa to měl rád.
Já jsem vždycky strašně potřeboval, kdykoliv jsem zažíval něco zajímavého, pěknýho, úchvatnýho, ale nebo i smutnýho. Vždycky jsem potřeboval někoho, komu bych to sdělil. Já jsem strašně těžko snášel, když jsem u takového zážitku stál sám. A zoufale jsem toužil potom, aby někdo přišel, nebo abych někam vyběhl a někomu to vyprávěl. Já jsem potřeboval sdělit vždycky své pocity. Většinou ty radostný, podělit se o něco. Já si myslím, že to je takový hnací moment, že to člověka žene ke kumštu.
Vždycky, když jsme přišli na představení, potkali jsme se dole u baru, tam jsme si načepovali vodu a prohodili jsme pár slov. Většinou Standa se pochlubil, co ho čeká, jaké texty má, k rozmyšlení, jaké dostal nabídky, což bylo jako roztomilý, protože to s námi chtěl jako sdílet, jako to většinou jako kolegové nedělají, oni jsou tak jako tajej, tak Standa se mi vždycky pochlubil s tím, co dělá, jak ho tam přijali, jak se mu to podařilo a vím, že mě vzval, a to jsem ještě stihla, představení návštěva pana Greena s Matějem Hátkem to dělal, to bylo moc hezké představení, náročné, tak to jsem ještě stihla.
To je dobře, když má hrát hodně práce. Ale zároveň se už taky těším na prázdniny, protože člověk někde musí nabrat energii, nabrat sílu, najít si ten čas na to klidné zamyšlení, na takovou tu duševní inventuru, na krásnou knížku, na dlouhé procházky a na chvíle, kdy je se sebou sám, aby pak mohl být s tolika
lidmi pohromadě a těm lidem se říká diváci.
Sedávalo se víc v klubu, kde byl čas popovídat si a podobně, ale postupně, jak se doba zrychlovala, tak každý, včetně Standy, spěchal na nějaké natáčení nebo ho přivezli z natáčení, měl ráno zkoušku, takže postupem času myslím, že toho sezení v baru ubývalo. A myslím si taky to, jak ten Standa vydržel nám čerstvý do zralého věku a duchem mladý, jak fyzicky, tak psychicky, tak si myslím, že velkou měrou na to měla zásluhy jeho žena, říkali Mydla, paní Zindulková, která si myslím, že mu poskytovala obrovské zázemí právě proto, aby se mohl takhle všude vydávat. Právě u baru jsme si několikrát povídali o tom, kam jedou na dovolenou, nebo beru Mydlu do lázní, beru Mydlu k moři a užili jsme si prázdniny. A myslím, že spolu měli jako moc hezký manželství a že také díky tomu on se mohl takhle naplno věnovat herectví. K není legrace se jako po 50 přestěhovat, myslím, že celá rodina se s ním přesídlila z Brna do Prahy, tak to si myslím, že i pro tu ženu je veliká zátěž. A oni to v tomto směru měli moc hezký, si myslím. Vím, že Standa také učil, ale o tom jsme si teda nepovídali spolu nikdy. A rozhodně neměl ty tendence, že by při zkoušení z něj jako šel ten pedagog, že by mě nějak jako chtěl usměrňovat.
Mě ta kantořina strašně zajímala. Přitahovala mě pochopitelně mládí, protože najednou přicházeli pod mý ruce lidi s úplně jiným viděním, s úplně jiným názorem, ale taky milovali divadlo. A já jsem najednou poznal, že těmhletěm lidem opravdu můžu něco dát. A sám jsem proto udělal všecko. Kantořit se nedá jenom tak, že tam člověk přijde, teda na kumštířské škole, na herecký, že tam člověk přijde, takzvaně si odučí a odejde. Tam musí být vlastně pořád.
Panti, kdo to byl? Jo. Pojď, já tě vidím, ty pacholku, jať? Já tě vidím.
A já si tě upeču.
Modli se.
Standa dlouho držel, do ničeho jako nevstupoval a nemyslím si, že by to bylo proto, že neměl názor. Bylo to spíš jako z té úcty k tomu divadlu, že vždycky, když se lidi pohádají, tak se to potom třeba negativně může odrazit na tom herectví, na tom jevišti. Takže on dlouho držel, ale tak to v něm jako bublalo a několikrát jsem byla svědkem toho, že velice razantně projevil i svůj vlastní názor, takže to nebyl jenom takový roztomilýhodný dědoušek, to on si jako dokázal stát na svém.
Pojď sem, ty pacholku! Já tě vidím!
Pan Feist Bušta z Blajs pak koupil koninu pro celou rodinu.
To je bajza Petr, udělal hovna metr. A bejvalu Toníček, to je jeho nočníček. B!
Pánové, slyšeli jste to?
My jsme vlastně vůbec v divadle nevnímali, kolik Standovi je let, protože toho espritu měl pořád na rozdávání. V životě se kvůli němu nerušilo představení, nikdy nepřišel pozdě. Takže jsme vlastně vůbec nevěděli, že je nemocnej. A stalo se mi, že bylo to, myslím, před Velikonocema. Mi Standa zavolal, popřál mi hezké Velikonoce. Nebylo to úplně normální, že by mi volal, my jsme si netelefonovali. Tenkrát mi popřál hezké Velikonoce a řekl mi, drž mi palce, po Velikonocích jdu na velkou těžkou operaci. Takže jsem mu držela palce a k mému překvapení po Velikonocích Standa normálně nastoupil. Říkám, co tady děláš, když jsi měl být v nemocnici. A on říkal, představ si, že se ještě těsně předtím sešlo nějaké konzílium nějakého osvíceného pana doktora, profesora. Napadlo to ještě jednou jako se mnou probrat. Řekl mu: pane Zindulka, vy milujete divadlo, že jo? Máte rád divadlo, je vám, kolik vám je, máte tu a tu nemoc, teď vás čeká zákrok x hodin v narkóze, mohlo by se stát, že prostě, i kdyby všechno dopadlo dobře, že už byste neměl tu paměť takovou jako před operací a mohlo by to ohrozit vaše působení na jevišti. Takže to si Standa jako rozmyslel a pak se rozhodl pro jiný postup, takže na tu těžkou operaci nešel. Řešilo se to jinak a ten pan doktor mu ještě řekl, takhle bychom vám mohli zaručit ještě pár let aktivních u divadla. Tak Standa se rozhodl pro divadlo. A skutečně tady byl ještě necelých 5 let od té doby. Tak to je krásný, takhle si to přál.
Pracuju moc rád. Okolí mě sice varuje, ale já jsem nepoučitelný. Je přece lepší se utahat, než zrezivět.
Standovi natočila krásný dokument Zuzana Maléřová. Ten jsem kdysi viděla. A byl vlastně něčím tak roztomilé jako staromilský, jak ten Standa opravdu zažil toho fakt hodně v divadle. A v rozličných divadlech, i v tom amatérském. A vlastně to v něm jakoby zůstalo. Nikdy se nestal žádnou namistrovanou hvězdou. A vlastně to divadlo, tu vůni šminek, on miluje. On se i rád líčil, on si rád dělal masky. To dneska už se herci chlapi neradi líčí, že to je nepříjemný, dráždí, je to, nechtějí to. A ten Standa si tu roli vždycky vybudoval i na základě masky, rekvizity. A vím, že ten dokument končil tím, jak je bíle nalíčený klaun. Myslím, že ta jedna strana pusy je jako do úsměvu, druhá do pláče, jedno oko se usmívá, druhé pláče. A ten Standa se na sebe díval do kamery a začal si jako odličovat, rozmazal si tu tělku a tu červenou pusu a byl tam takovej jako takový zraněný romantický klaun. A to si myslím, že toho Stanislava hodně vystihuje.
Divadlo se musí brát vážně, ale nesmí se brát zarputile, protože to už potom je křeč. Ale nesmí se z toho vytratit chuť. A k ty chuti patří i ta lehká múza. Ono, vy jste řekl, šaškovství, ono to je takový dvojsečný, o někom, když se řekne šašek, tak to zní pejorativně. On to řekl kdysi velice báječně pan Werich. Dokonce to bylo v předscéně, říká, šašků je, ale klaunů je málo.
Určitě si na něj vzpomenu, když nakouknu občas do pánské šatny a vidím to jeho místo, kde se dával. Teď, když sedíme ve zkušebně, tak si ho tady taky vybavuju poměrně barvitě. Tak nějak si člověk uvědomí ten běh života. Uvědomuji si, s kolika lidma jsem se potkala a s kolika lidma už se vlastně nikdy nepotkám. A že jsem ráda za to, že jsem s nima mohla hrát.